ทคโนโลยีในองค์กรยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับสับสูนในแอปบล็อกดิทครับฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิทความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะวันนี้ตอนที่เป็น EP ที่640แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็จะขออัปเดตนะครับเล่าเรื่องต่อเนื่องเลยนะฮะถึงต่อจากเมื่อวานนี้นะครับก็เราพูดกันถึงเรื่อง corporate maturity corporate innovation maturity model นะฮะของพี่คิดนะครับคุณหมอคิดที่เป็น CEO กับ founder ของ Rise Accelerator นะฮะเป็นพี่ชายที่ผมที่สนิทมากๆนะครับก็จริงๆแล้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะมีคลาสนะครับ Design Thinking Bootcamp 2วันเต็มนะครับสอนมาละ20ครั้งนะสอนมา3ปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยสอนที่อื่นนะครับสอนกับพี่คิดเนี่ยแหละนะฮะเสาร์อาทิตย์นะครับก็คลาสไซส์ประมาณสั้นๆครับเล็กๆไม่ใช่คลาสเล็กๆ20คนนะครับแต่สอนแบบจริงจังเลยเหมือนที่ Stanford Design School เลยนะฮะใช้คนสอนประมาณ10คนด้วยกันนะครับในการเปลี่ยนนิสัยจะเป็นแก่นของ Design Thinking จริงๆแบบ practical เลยนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ใน LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะก็ลองดูกันได้นะครับหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของ RISE ก็ได้นะครับ RISE Excel นะครับ RISEACCEL นะฮะ .com นะครับวันนี้ขอเล่าต่อถึงตัว Corporate Innovation Maturity Model ครั้งที่แล้วเล่าไปแล้วนะฮะถึงปัจจัย3เขาเรียกว่าปัจจัยหลัก1อันแล้วก็ปัจจัยย่อย3อันนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ leadershipเรื่องของทีมนะครับแล้วก็เรื่องของ organization process ต่างๆนะครับวันนี้เล่าถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งคนสำคัญนะครับคนจบไปละและสำหรับผมส่วนตัวนะครับคนสำคัญกว่าเทคโนโลยีนะครับแต่ทีนี้เวลาเราพูดเรื่อง innovation เนี่ยมันก็คงขาดด้านเทคโนโลยีไม่ได้นะครับคุณมี leadership ที่พร้อมนะฮะคุณมีทีมงานที่มีสกิลมีทักษะนะครับคุณมีวิธีการทำงานแบบ agile นะครับรู้จัก lean startupคุณมี budgeting process ที่พร้อมที่จะลงทุนกับ innovation แล้วนะฮะไม่ถามคำถามที่ผิดแล้วทีนี้ก็ต้องหาตัวช่วยแล้วครับว่าเทคโนโลยีอะไรที่คุณจะเอาเข้ามาตอบโจทย์ใช้ภายในองค์กรบ้างนะครับอันนี้จะลิงก์กับเรื่องของพวก digital transformation ค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างแรกที่คนต้องดูก็คือเครื่องมือในการทำงานนะครับแต่เราพูดถึงเทคโนโลยีอย่าเพิ่งไปพูดอะไรไกลมากนะครับพูดถึงเครื่องมือในการทำงานเครื่องมือในการสื่อสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเครื่องมือการสื่อสารทั่วไปนะครับคุณอาจจะเริ่มสนใจ tools พวก Trello นะฮะ Slack Facebook Workplace อะไรแบบเนี้ยที่มันอาจจะมา replace email ทำให้มันง่ายขึ้นได้นะคุณอาจจะสนใจเครื่องมือ CRM แบบ Salesforce นะฮะหรือว่าเครื่องมือยิง marketing แบบล้ำๆแบบ Adobe นะครับอันนี้คือพวกใหญ่ๆเนาะแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องมือเกี่ยวกับพวก cloud นะ cloud storage ฮะ Google AWS สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ผมคิดว่าคนทำงานหลายๆครั้งถ้าคุณมีคนที่ใช่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาจะใช้อะไรเนาะหลายๆครั้งเนี่ยเราเอาพนักงานรุ่นใหม่เข้ามาเฟรชเลยนะฮะรู้เครื่องมือใหม่ๆทุกอย่างเข้ามาในองค์กรปุ๊บโอ้โหไปใช้อะไรที่เป็นออนเพรมเก่าเลยนะฮะอย่างระบบแบงกิ้งคอร์ซิสเต็มเก่าๆช้าๆนะฮะมีระบบ security ที่เอาคนมาเป็นสเตทเกตเต็มไปหมดเลยที่ไม่ได้แอดแวลูอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าระบบเซฟตี้จริงๆของsecurity ของพวก cloud นี่อาจจะปลอดภัยกว่าด้วยซ้ำเนี่ยคุณมาเจอระบบที่ช้านะครับยืดยาดเนี่ยคนทำงานก็ทำงานไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกเทคโนโลยีให้ดีนะครับแล้วเทคโนโลยีหลายๆครั้งที่มันดีๆบางทีมันราคาถูกกว่าเทคโนโลยีเดิมที่คุณเหมือนเทนด้วยคุณต้องดูดีๆนะว่าเครื่องมือที่คุณจะเอาเข้ามาใช้นะครับจะใช้อะไรบ้างนะ OKR อย่างนี้คุณจะใช้ยังไงนะก็ลองหาเครื่องมือเข้ามาดูนะอันที่2นะครับเวลาพูดถึงเทคโนโลยีในองค์กรนอกจากพวกเครื่องมือพวกนี้แล้วเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการ data นะครับเรื่อง data เนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกันได้อีกประมาณ20ตอนนะฮะการบริหารจัดการ data เนี่ยจริงๆมันเริ่มจากการเก็บ data นะครับ data collection นะครับคุณจากกระดาษในจากอุปกรณ์จากข้อมูลที่อยู่ในกระดาษเนี่ยคุณต้อง digitize มันนะครับเริ่มเก็บ data เริ่มเอา data ให้มันอยู่รูปของ digital format นะครับเก็บมันรวบรวมมันคลีนมันเอามันให้มันอยู่ถูกที่นะครับเอามันมารวมกันให้อยู่ที่เดียวหลายๆที่อาจจะเรียกว่า data lake อะไรแบบนี้แล้วก็ค่อยมา analyze มันนะครับ data engineer คือการจัด flow pipe ของ data ต่างๆให้ครบถ้วนเหมาะสมนะครับแล้วคุณก็เอา data scientist เข้ามาจัดการนะครับวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจะเรียก data analytic data science เองก็ว่าไปตามเทคนิคนะครับหรือที่คุณเรียกว่า machine learning นู่นนี่นั่น แต่เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดเลยนะครับถ้าคุณบริหารจัดการ Data ตอนเริ่มต้นได้ไม่ดีนะครับองค์กรไทยส่วนใหญ่ชอบจ้ำข้ามสเต็ปนะครับ Data ยังเก็บได้ไม่ค่อยเยอะเลยนะครับใช้ Excel ก็ใช้ได้นะครับแต่ไม่ยอมใช้อยากจะใช้ Machine Learning อะไรเงี้ยให้มันเท่ๆก็ผิดแหละนะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะรู้ว่า Data เนี่ยเป็นส่วนสำคัญของเรื่องเทคโนโลยีต่างก็เทคโนโลยีที่มันช่วยทางด้าน Data เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นGoogle เนี่ยเขาก็มีอัลกอริทึมมากมายนะครับที่สามารถเลือกใช้ได้นะครับของ Machine Learning นู่นนี่นั่นเช่นเดียวกันครับเรื่องพวกนี้จริงๆถ้าคุณมีคนที่ถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยเขารู้ฮะว่าจะใช้อะไรก็ปล่อยเขาใช้ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยแหละฮะที่ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วต้องไปเรียนอะไรเต็มไปหมดแล้วกลับไปก็ไม่ใช่คนใช้ด้วยนะกลับไปก็เข้าใจละปล่อยให้น้องใช้แค่นั้นก็เป็นบุญสำหรับน้องๆแล้วนะอันนี้พูดจริงๆเพราะนั้นก็อย่าผมคิดว่าถ้าคุณมีคนที่ถูกต้องแล้วใช่เนี่ยก็พยายามอย่าเป็นสต็อปเปอร์นะครับอย่าเป็นสต็อปเปอร์ให้น้องๆเขาทำงานช้าลงนะครับก็ลองให้เขาได้ลองผิดลองถูกดูปล่อยเขาทำงานจะเวิร์กมากๆเลยนะฮะในหลายๆสถานการณ์อันถัดไปสุดท้ายพี่คิดบอกว่าเป็นเรื่องของอีโคซิสเต็มนะครับอีโคซิสเต็มเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เอาเทคโนโลยีจากข้างนอกนะครับเข้ามาใช้เนาะซึ่งหลายๆครั้งการเทคโนโลยีจากข้างนอกเนี่ยคนก็สงสัยว่าจะเอาเทคโนโลยีจากข้างนอกมาใช้ยังไงนะครับจากสตาร์ทอัพใช้ยังไงก็ส่วนใหญ่แล้วการจะเอาเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพมาใช้เนี่ยถ้าให้เหมาะสมจริงๆคุณควรจะมีเงินก้อนนึงไปลงทุนกับสตาร์ทอัพนะครับเพราะปกติแล้วเวลาคุณเดินเข้าไปอยากจะใช้ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆครั้งสตาร์ทอัพเขาก็ไม่ได้แบบวิ่งขายคุณขนาดคุณจะไม่รู้สตาร์ทอัพส่วนใหญ่อยากได้เงินทุนด้วยนะครับเพราะนั้นการที่คุณมีเงินทุนบางส่วนนะครับเวลาคุยกับเขาก็จะคุยง่ายขึ้นนะครับอาจจะช่วยลงทุนในบริษัทเขาเอาของเขามาใช้ด้วยอะไรแบบเนี้ยก็เลือกให้ถูกครับว่าสตาร์ทอัพตัวไหนเก่งยังไงนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าเปิดออกไปข้างนอกนะครับให้ได้เทคโนโลยีจากนอกบริษัทด้วยนะครับหรือว่าการทำพวก Open Innovation นะครับให้คนสามารถจะคนภายในองค์กรสามารถจะ submit ไอเดียเข้ามาแล้วก็มาร่วมสร้างอะไรใหม่ๆกับองค์กรคุณได้นะครับอันนั้นก็คือเป็น3อย่างของเรื่องเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือการทำงานเรื่องของการจัดการข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องของอีโคซิสเต็มนะครับอันนี้คือ3อย่างที่พี่คิดฝากไว้นะครับก็หลายๆองค์กรนะครับที่สนใจเครื่องมือตัวนี้อยากจะลองเข้าไปลองเล่นดูนะครับเล่นฟรีนะฮะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้นะครับ Rise Excel นะ RISEACCEL นะ riseaccel.com/CIMM นะฮะ Corporate Innovation Maturity Model นะครับก็เข้าไปเล่นกันได้ครับเข้าไปกรอกข้อมูลเข้าไปอะไรกันแล้วก็ดูซิว่าองค์กรของคุณถ้า assessinnovation capability แล้วเนี่ยอยู่ในช่วงไหนกันบ้างนะครับก็อย่าลืมนะฮะคลาส Design Thinking นะครับ2วันเต็มนะครับวันที่เสาร์อาทิตย์นี้นะครับ28-29ก็ถ้าสนใจรีบสมัครกันเข้ามาครับเหลือที่นั่งอีกประมาณสัก 2-3 ที่นั่งเท่านั้นเองครับแล้วพบกันใหม่แปมรันครึ่งพอดแคสต์นะฮะสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ